jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata. Sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Tomislav Nikolić neće prisustvovati obeležavanju dve decenije genocida u Srebrenici, piše List danas pozivajući se na izvore iz njegovog kabineta. U EU postoji konsenzus o skorom otvaranju poglavlja, tvrdi Ivica Dačić. Kosovsko tužilaštvo počelo istragu o oružanim sukobima u Kumanovu. Turski predsjednik Erdogan u poseti BiH. Ukrajina je u pravom ratu s Rusijom, kaže Petro Porošenko. Srbija u finalu pesme Eurovizije. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 31 stepen. U narednih pola sata poslušajte kakve reakcije izazvala oslobađajuća presuda Luki Bojeviću i Vladimiru Milisavljeviću optuženima za tri ubistva i dva pokušaja ubistva 2004. Urednik nedeljnika Vreme, Filip Švarm.
Moram priznati da sam iznenađen kao vjerovatno i najveći dio javnosti. Godinama najviši predstavnici vlasti i policije davali su iskaze Luki Bojeviću koji nisu stavili sumnje da je on jedan od najvažnijih ljudi organiziranog kriminala.
Govorimo o eksploziji porodičnog nasilja u Srbiji, u samo dva dana ubijeno je 13 ljudi.
Kome da prijavim? To je kod njih, dobar dan, navikli su da se svađaju. I on kad napije da bije ženu i da se dere i šamarom i tako.
Kod mene nema.
Jel bi prijavili da to vidite?
Zašto ne bi? Sačuvam zdravlje nečije i život.
Nagledao sam se svega i svačega. Uglavnom suprug pije, maltretira ženu, decu.
Čujte i utiske Bojane Stameno posle plasmana u finale pesme Eurovizije koje u subotu nastupa pod brojem 9. To je ujedno broj pod kojim je nastupala Marija Šerifović. Tako da, šta da vam kažem, čitajte između redova broja 9.
What can I say? Read between the lines of number 9.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić neće prisustvovati obeležavanju 20 godina od genocida u Srebrenici. Kako je Listu danas rečeno Nadrićevom vencu, predsjednik Nikolić ne planira da 11. jula otputuje u Potočare. Dolazak na komemoraciju su, kako navode mediji u regionu, potvrdili predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i predsjednici Crne Gore Filip Vujanović i Slovenije Borut Pahor. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da u EU gotovo da postoji konsenzus o tome da Srbija što pre treba da otvori pregovaračka poglavlja. Dačić je u razgovoru za Glas Amerike potvrdio da je ključni politički kriterijum za početak pregovora s EU napredak u dijalogu s Prištinom, ali da to, kako je rekao, nije naročito pravedno prema Srbiji zbog toga što Srbija nije ta od koje sve zavisi. U Briselu se danas nastavlja tehnički dijalog Beograda i Prištine, a tema je osiguranje vozila. Marko Đuljić, šef kancelarije vlade Srbije za Kosovo, rekao je da je postignut napredak u razgovorima o problemu telekomunikacije, ali da mnoge detalje treba rešiti. Edita Tahiri, šefica kosovskog pregovaračkog tima, rekla je za RTK da će Kosovo dobiti telefonski kod i da će zahtev poslati Austrija, dok će kosovski i srpski operateri sarađivati kada je reč o roamingu s ciljem smanjenja tarife. Kosovsko specijalno tužilaštvo saopštilo da je počelo istragu o uhapšenim oružanim sukobima u Kumanovu posle pretresa njihovih kuća. Prve istražne aktivnosti vezane za taj slučaj su počele pre sukoba u Makedoniji zbog sumnje da nekoliko osoba planira kriminalna dela na Kosovu, saopštilo je tužilaštvo, koje je navelo i da je moguće da su osumnjičeni iste osobe koje su prema informacijama tužilaštva dobijenim iz medija bile uključene u događaje u Makedoniji. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan posjetiće danas Bosnu i Hercegovinu. On se u Sarajevu sastaje sa članovima predstavništva BiH, predstavnicima Saveta ministara i sa delegacijama Parlamentarne skupštine BiH. Predviđeno je potpisivanje niza memoranduma, ugovora i sporazuma BiH i Turske, saopštilo je predsjedništvo te zemlje. Vesti iz sveta. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko rekao je da je njegova zemlja, kako se izrazio, u pravom ratu s Rusijom i da bi Ukrajinci trebalo da se pripreme za veliku rusku ofanzivu. Porošenko u intervjuu za BBC rekao i da ne vjeruje Vladimiru Putinu, ali da nema drugu mogućnost osim da pregovara s njim. Činjenica da smo uhapsili vojnike regularnih ruskih specijalnih snaga je jak dokaz da smo u pravom ratu s Rusijom, dodao je ukrajinski predsjednik. A predstavnici organizacije za ljudska prava, Amnesty International i OEBS-a posjetili su u bolnici u Kijevu dvojicu zarobljenih boraca za koje Ukrajina tvrdi da su ruski vojnici. Rusija negira da su dvojica ljudi koji su ranjeni i uhvaćeni u subotu na istoku Ukrajine pripadnici njenih oružanih snaga, a te tvrdnje odbacuju kako zapadne države, tako i Sjedinjene države, portparol State Departmenta Jeff Ratke. Nismo iznenađeni njihovim zarobljavanjem. Više puta smo ponavljali da Rusija i separatisti rade zajedno u istom komandnom i kontrolnom sistemu, tako da ovo samo potvrđuje da kombinovane ruske i pobunjeničke trupe krše odredbe sporazuma iz Minska. Očigledan je i manjak volje Rusije da ispuni svoje obaveze i utiče na separatiste da postupe isto. Nastameno, predstavnica Srbije na pesmi Eurovizije se plasirala u finale tog pevačkog takmičenja. Ona se našla među 10 zemalja koje su se plasirale u finale glasovima stručnog žirija i publike.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o informaciji koja je zatekla priličan deo javnosti. Specijalni sud u Beogradu je oslobodio Luku Bojevića i Vladimira Milisavljevića optužbi za 3 ubistva i 2 pokušaja ubistva 2004. Sudija Vladimir Mesarović je rekao da tužilaštvo nije podnelo dovoljno dokaza za svoje tvrdnje da je Bojević organizovao grupu i učestvovao u ubistvima za koje se tereti optužnicom. Istovremeno, Sretko Kalinić je osuđen na 35 godina zatvora zbog 3 ubistva i 2 pokušaja ubistva, a Miloš Simović na 30 godina zatvora zbog jednog ubistva i jednog pokušaja ubistva. Sudija je dodao da iskaz Sretka Kalinića, koji je tereti ostale optužene, nije bio dovoljan da bi se donela drugačija presuda od izrečene. Filip Švarm, urednik u Beogradskom nedeljniku Vreme, kaže za naš program da teško da je bilo ko očekivao ovakav ishod suđenja.
Pa ja moram priznati da sam iznenađen, kao vjerovatno i najveći dio javnosti, godinama, dakle, najviši predstavnici i vlasti i policije i tako dalje, davali su razne iskaze o Luki Bojeviću koji nisu stavili sumnje da je on jedan od jako važnih, ako ne i najvažnijih ljudi u organiziranom kriminalu. E sad, suđenje je tako kako je bilo, navodi se da se optužnica temeljila svega na 2 iskaza, i sud je procijenio da očigledno to nije dovoljno da se Luki Bojeviću stavi da se osudi za ovo zbog čega ga je tužilaštvo teretilo.
Rekao je Filip Švarm. Luka Bojević je u zatvoru u Španiji, gde je osuđen na 18 godina zatvora zbog oružja i falsifikovanja dokumenata, a tužilaštvo za organizovani kriminal ima pravo na žalbu s obzirom da je tražilo maksimalnu kaznu od 30 do 40 godina zatvora. A osnivačica Fonda za humanitarno pravo i doskorašnja izvršna direktorka te organizacije Nataša Kandić saslušana je u Prvom osnovnom sudu u Beogradu po tužbi koju je protiv nje podneo načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković. Kandić je pred sudom rekla da u potpunosti ostaje pri navodima iznetim u dosijeu Ljubiša Diković, u kome se, kako je fond ranije naveo, iznose činjenice o postupanju nekadašnjih komandanta 37. motorizovane brigade tokom rata na Kosovu i u Bosni i Hercegovini, kao i dokazi Haškog tribunala o počinjenim ratnim zločinima u njegovoj zoni odgovornosti. Detaljnije Ognjen Zorić.
U dosijeu stoji da je 37. motorizovana jedinica na Kosovu počinila zločine ubistva civila, silovanja, maltretiranja i prebijanja. Zbog tih optužbi, Diković je u parničnom postupku tužio Natašu Kandić i Fond za humanitarno pravo, od kojih traži 1 000 000 dinara odštete zbog povrede časti i ugleda. Kandić je tokom saslušanja rekla da ima puno poverenje u dokaze i izjave do kojih je došao fond, objasnivši da se dosije zasniva na podacima iz javne baze Haškog tribunala, brojnih razgovora s oficirima koji su bili u 37. motorizovanoj, izjavama preživelih i porodica ubijenih, izveštajima medija i podataka sa sajta Ministarstva odbrane.
Rekla sam da brojni oficiri sa kojima sam ja razgovarala, istraživači, da su oni u velikom strahu, da je general Diković ima jako visoku poziciju, da su vojni organi bezbednosti neke od njih pozivali, da su vršili pritisak, tako da se neki neće osuditi uopšte da bilo šta kažu, ali ja mislim da je apsolutno pobijanio svaka njihova konstatacija ili navod da on nije bio na ovom mestu, da nije bio na onom mestu.
Nataša Kandić je pred sudom dodala da su sve prikupljene podatke vrlo pažljivo analizirali i u trenutku kada je došlo do imenovanja Ljubiše Dikovića na mesto načelnika generalštaba, smatrali da je obaveza fonda da upozori javnost i institucije šta se događalo na Kosovu, na prostoru Drenice, gde je potpunu kontrolu imala brigada kojom je komandovao.
Apsolutno sam pokazala da jedna takva osoba, jedan takav oficir koji je za vreme rata dopustio da se u njegovoj toj zoni odgovornosti počine strašni, užasni zločini, da oficir koji je 15-16 godina ćutao o prebacivanju tela, skrivanju tela sa Kosova u Srbiji, koji je skrivao zločin, da ne zaslužuje da obavlja ni jednu funkciju u vojsci Srbije.
Advokat Ljubiše Dikovića, Đuro Čepić, uveren je međutim da svedočenje Nataše Kandić ide u prilog njegovog branjenika.
Ona je jasno pomenula da je tužilaštvo za ratne zločine ne jednom nego više puta vršilo proveru svih navoda, da je saslušano preko 120 svedoka i na nesumljivi pouzdan način utvrđeno da general Diković nije bio involviran niti u jedan od navodnih ratnih zločina na prostoru Kosmeta.
Nataša Kandić na to odgovara da je
očito da su postupali po političkim instrukcijama.
Fond za humanitarno pravo je nedavno predstavio novi dosije, nazvan Rudnica, a u kome je general Ljubiša Diković naveden kao odgovoran za zločine u selima Rezala i Staro Čikatovo, kao i za skrivanje tela u masovnoj grobnici Rudnica u Raškoj. Tužilac za ratne zločine tada je najavio da će sve iznete tvrdnje biti ispitane, a u Dikovićevu odbranu stao je ministar odbrane Bratislav Gašić, koji je navode fonda nazvao orkestriranim napadom na vojsku Srbije, dok je predsjednik države Tomislav Nikolić rekao da stoji uz generala Dikovića, dodavši kako zna da je to čestit čovjek, te da je siguran da nije nikakav ratni zločinac.
Očekujem da će general Diković biti vrlo brzo uklonjen sa ove pozicije i da će se ovdje uspostaviti pravilo da mora da postoji profesionalna vojnička prošlost potpuno čista da bi neko pomogao ovoj Srbiji i na tom putu prema evropskim integracijama.
Zaključuje Nataša Kandić. Načelnik generalštaba Ljubiša Diković svoj iskaz je u svojstvu tužitelja dao u februaru i tom prilikom negirao navode fonda iznete u dosijeu. Naredno ročište je zakazano za 15. septembar. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Zbog eksplozije porodičnog nasilja u Srbiji, nevladine organizacije okupit će se na protestu u četvrtak na Beogradskom trgu Republike i zatražiti efikasan odgovor države na taj problem. U samo dva dana u mestima kod Kanjiže, Čačku i Beogradu u porodičnom nasilju ubijeno je 13 ljudi, među žrtvama je čak 7 žena, beleži Zoran Glavonjić.
Protestom žele da se postigne to, da se svrati pažnja, da ljudi vide, da se malo zapitaju, da se uključe, da treba da prijave nasilje. Kod nas se nasilje jako malo prijavljuje. Svi smatraju da je to lična stvar i da niko neće da se meša. S druge strane, želimo da svratimo pažnju nadležnih institucija, da je proces i postupak kroz koji žena prolazi neadekvatan, nedovoljan i da čak doprinosi svemu tome što se događa.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Stanislava Otašević iz Autonomnog ženskog centra i dodala da je u posljednja 4,5 mjeseca u porodičnom nasilju ubijena 21 žena i da je to alarm koji se ne smije ignorisati. Da je situacija i gora nego što pokazuje zvanična statistika, upravo zbog toga što mnogi slučajevi porodičnog nasilja zauvek ostaju među četiri zida, pokazala su iskustva građana sa kojima smo razgovarali na Beogradskoj Bajlonijevoj pijaci.
To pukne nešto čovjeku, tako da to je stvarno žalosno.
A ste vi vidjeli nekad nasilje u porodici, da neko nekog maltretira?
Dosta put. Imam baš i u komšiluku toga, nagledao sam se svega i svačega. Pa maltretiranje dece, uglavnom suprug pije, maltretira ženu, decu i tako. Ja ih uglavnom tu smirujem, ali ne možeš ti uopće smeš tuđi život, znači to uglavnom dođe policija, to smiri, odvede ga na stradan opet isto.
Kod mene nema.
Jel bi prijavili da to vidite?
Zašto ne bi? Sačuvam zdravlje nečije i život.
Kome da prijavim? Dolazila policija par puta, oni žive 30 godina u braku, to je kod njih kod dobar dan, navikli su da se svađaju. I on kad napije da bije ženu i da se dere i šamarom i tako. Narod kad vidi šta se radi, on okrene leđa, niko ne prilazi da odbrani, nego sve kao ne vide.
A država?
Šta će država podržati? Dolazili su i socijalnog i policija dolazila i sve ne vredi, takav je. Strašno, kako da nije strašno? Sad i komunalna ima i policija ima toliko pojačanja, a niko ništa ne preuzima.
Razlog za agresiju nikada nije isti, kaže za naš program psihijatar Slavoljub Đurđić. Ali težak život donekle može biti zajednički imenitelj.
Frustracije, nezadovoljstva, povećana upotreba alkohola i to sigurno ima određenog utjecaja. Mi imamo povećanje i agresivnih oblika ponašanja i depresivnosti. Toga u tolikoj mjeri nije bilo ranije.
Pre nego što je svadbeno veselje u selima kod Kanjiže zamenila tragedija, kako su javili brojni mediji, policija je potonjeg izvršioca šestostrukog ubistva privela zbog prijave da je tukao svoju suprugu i pustila posle kraćeg zadržavanja. Da li je zločin mogao da bude izbegnut pravovremenom reakcijom, ostaće pitanje bez odgovora, ali stručnjaci kažu da i to pokazuje da sistem prevencije i zaštite žrtava ne funkcioniše. Stanislava Otašević kaže da iz korena sve mora da se menja.
Milicija vrlo često ili dođe ili ne dođe. Dalje problem imamo s centre za socijalni rad koji praktično vrlo slabo funkcionišu i vrlo slabo vode računa i nadzor. Pravosuđe, obično se to radi tako što se završi opomenom, ne samo minimalnom kaznom, ne čak ni kaznom, mislim kao posljedica krivičnog postupka, nego se i opomenom, odnosno mehanizmom koji se zove prekršaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na polovini emisije najvažnije vesti, Tomislav Nikolić neće prisustvovati obeležavanju dve decenije genocida u Srebrenici, piše list Danas pozivajući se na izbore iz njegovog kabineta. U Evropskoj uniji postoji konsenzus o skorom otvaranju poglavlja, tvrdi Dačić. Kosovsko tužilaštvo počelo istragu o oružanim sukobima u Kumanovu. Turski predsjednik Erdogan u poseti BiH. Ukrajina u pravom ratu s Rusijom, kaže Petro Porošenko. Srbija u finalu pesme Eurovizije. Vrijeme pretežno sunčano, temperatura do 31 stepen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nismo iznenađeni njihovim zarobljavanjem. Više puta smo ponavljali da Rusija i separatisti rade zajedno u istom komandnom i kontrolnom sistemu, tako da ovo samo potvrđuje da kombinovane ruske i pobunjeničke trupe krše odredbe sporazuma iz Minska. Očigledan je i manjak volje Rusije da ispuni svoje obaveze i utiče na separatiste da postupe isto. Ali kada sam čula reakciju publike, bilo je predivno. Najvažnije je što mi je 9 srećan broj, a to je broj pod kojim smo nastupali i nastupit ćemo u finalu. To je ujedno broj pod kojim je nastupala Marija Šerifović. Tako da, šta da vam kažem, čitajte između redova broja 9. Donji dom Ruskog parlamenta dao je konačno odobrenje za zakon o takozvanim nepoželjnim organizacijama. Kritičari ocjenjuju da se radi o novom udaru države na nevladin sektor koji se već suočava sa znatnim pritiskom. U trećem, ujedno i posljednjem čitanju, Državna Duma je utorak velikom većinom odobrila predlog zakona koji ruskim tužiocima daje pravo da kao nepoželjne, kako se navodi, označe strane organizacije koje ugrožavaju mogućnost odbrane Rusije, bezbednosti, javnog reda i zaštitu javnog zdravlja. Da bi stupio na snagu, treba da ga odobri i Gornji dom parlamenta, što se smatra samo formalnošću, i potpiše ruski predsjednik Vladimir Putin. Prema ovom predlogu, kome se usprotivio ombudsman u Kremlju, pojedinci koji rade za takve organizacije mogu biti kažnjeni oštrim novčanim kaznama ili čak šestogodišnjim zatvorskim kaznama. Najavljene drakonske mere ruskih vlasti izazvale su reakciju organizacije za zaštitu ljudskih prava. U zajedničkom saopštenju, nakon što se predlog ovog zakona drugi put našao u Donjem domu Ruske dume, Amnesty International i Human Rights Watch naveli su da je, citiramo, u toku obračun koji preti da iscedi život iz civilnog društva, kraj citata. Inače, ovaj kontroverzni zakon propisuje da se odluka o nepoželjnosti neke strane ili nevladine organizacije donosi u koordinaciji sa Ministarstvom spoljnih poslova na osnovu dokumenata dobijenih od Ministarstva unutrašnjih poslova i bezbednosnih agencija. Zadatak Ministarstva pravde će biti da sastavi takozvanu crnu listu. Aleksandar Čerkasov, aktivista za zaštitu ljudskih prava, rekao je za jedan ruski portal da je predlog zakona, kako se izrazio, tako maglovito sastavljen da bi se moglo uticati na strane organizacije, medije i nevladin sektor, koji su unapred označeni kao strani agenti. Zakon vam dozvoljava da lanac restorana McDonald's označite nepoželjnom organizacijom i kaznite one koji na bilo kakav način sarađuju sa njim, bilo koga ko jede hamburgere, rekao je Čerkasov. Izvinjavamo se zbog tehničke greške koja je propratila izveštaj o predlogu zakona o takozvanim nepoželjnim organizacijama u Rusiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Članstvo Srbije u Evropskoj uniji podržava oko 59% građana, 34% građana je protiv učlanjenja, dok je 6% odgovorilo da ne zna kako bi se opredelilo. 57% očekuje da će Srbija postati članica EU za 10 godina ili ranije. To pokazuju predstavljeni rezultati istraživanja javnog mnjenja koje je za potrebe delegacije Evropske unije u Srbiji sprovela agencija Medium Gallup, direktorka istraživanja Milana Aleksić.
Nema značajnih promjena u opštem stavu prema Evropskoj uniji u poređenju sa septembrom 2014. godine kada smo posljednji put sproveli istraživanje, ali se uočava rastući trend pozitivnih stavova u poređenju sa prethodnim godinama. Također možemo da primetimo da mlađi i obrazovaniji u populaciji su generalno pozitivniji prema Evropskoj uniji od ostalih kategorija građana.
Rekla Milana Aleksića, Bosna i Hercegovina je preuzela od Belgije šestomesečno predsjedavanje Savetom Evrope. Ministar spoljnih poslova Igor Crnodak je tim povodom rekao da je ovo velika šansa za BiH i predstavio njene prioritete predsjedavanja. Dejana Sandić Hadži Hasanović.
Politika susjedstva, primjena konvencije o sprječavanju nasilja u porodici, pitanja kulture i mladih. Crnadak je inače tokom više susreta govorio o značaju uloge koju će Bosna i Hercegovina imati u narednih 6 mjeseci.
To će nas pozicionirati kao ozbiljne igrače na međunarodnoj političkoj sceni, pokazati da možemo da uradimo ozbiljan posao. S druge strane, ja se nadam da će ovih 6 mjeseci, da ćemo također to iskoristiti da evropsku ideju približimo ljudima koji žive u Bosni i Hercegovini i da generalno ovih 6 mjeseci treba da budu 6 mjeseci evropskog duha i jednog evropskog ambijenta.
Promijenjena slika u međunarodnoj javnosti može pomoći Bosni i Hercegovini i na njenom putu približavanja Evropskoj uniji. Međutim, u procesu integrisanja jedino će se cijeniti konkretni rezultati, odnosno reforme, ističe predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić.
Dakle, da napravimo prvi krug reformi, nađemo mehanizam koordinacije, riješimo problem Sedić-Finci i mi ćemo dobiti status kandidata. Samo predsjedavanje Savjetom Evrope neće, ono može pomoći da se slika o Bosni i Hercegovini učini boljom, da budemo shvaćeni ozbiljnije ako taj posao budemo dobro radili.
Bosna i Hercegovina je prešla put od prijeteće opasnosti za isključivanje iz Vijeća Evrope zbog neprovođenja presude Sejdić-Finci do uloge predsjedavajućeg ovom najstarijom evropskom institucijom. Podsjeća član stalne delegacije Bosne i Hercegovine u Vijeću Evrope Saša Magazinović uz poruku.
Da ovaj period iskoristimo kako bi naše političke probleme i našu političku svakodnevnicu približili zemljama partnerima i od njih dobili pomoć za prije svega savladavanje uslova na putu prema kandidatskom statusu za Evropsku uniju.
Za BH ambasadora pri Vijeću Evrope Almira Šahovića nema dileme da se radi o istorijskom ili generacijskom poduhvatu.
Predsjedavanje je izuzetna prilika da se Bosna i Hercegovina nametne u evropskim odnosima i međunarodnim odnosima kao subjekat, a ne kao objekat međunarodne politike i međunarodnih odnosa.
Osim političke afirmacije, ovo je prilika da se Bosna i Hercegovina promoviše u različitim oblastima, kaže Šahović.
I u domenu privrede, turizma, kulture, tradicije i svega onoga što našu zemlju može predstaviti kao jednu izuzetno interesantnu destinaciju kako za poslovne ljude, tako i generalno za ovaj druge partnere.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
A u Strasburu su 3 sata posle ponoći okončani 10-časovni razgovori makedonskog premijera Nikole Gruevskog i lidera opozicije Zorana Zajeva o rešavanju političke krize u toj zemlji. Njihov susret je prošao bez konkretnih zaključaka, a 3. sastanak njihov je zakazan za 26. maj. Epilog iščekuju opozicioni i provladini demonstranti okupljeni ispred makedonske vlade i parlamenta, ali i čitav region. Blagoje Kuzmanovski.
Građani koji su postavili šatore pred zgradom vlade nakon nedeljnog antivladinog protesta kažu da će ostati tamo sve dok vlada ne podnese ostavku.
Gledam nešto na inat, ja fatem na rabotava.
Vidim nešto da je stvar krenula na inat, ali dok ova nedemokratska vlast ne podnese ostavku, bit ćemo ovde.
Dok ne si otide i nije ne si ujeme.
Dok ne ode i mi ne odlazimo.
Donesi pa podnese ostavku.
Dok ne podnese ostavku. U međuvremenu, oni koji su nakon skupa o podršci vlade odlučili da ostanu u šatorima nasuprot sobranja, imaju različita mišljenja do kada bi ostali u parku.
Ne znam dok je potrebno da dajemo podrška na ova vlada.
Ne znam dok je potrebno da dajemo podršku ovoj vladi. Možda mjesec, možda dva, možda ćemo sutra otići, ne zna se.
Ja sam dojden ovdje protiv gej parada.
Ja sam ovdje došao protiv gej parade.
Dok se Zajev ne se vrati u parlamentu.
Dok se Zajev ne vrati u parlamentu. Ali i pored različitih stavova, veći deo ljudi iz oba kampa kažu da su spremni da se sastanu između sebe.
Normalno, to nije celta da je vratime demokratija.
Нормално, то нам је и циљ, да вратимо демократију, да разговарамо, а не да правимо поделе као што Грујевски жели да подели државу на подобне и неподобне, каже један од граѓана који су стационирани пред владом.
Зашто да не?
Тие се наши сограѓани македонци.
Зашто да не? Они су наши суграѓани, македонци, само са различитим размишљањем, а то њихово размишљање није у реду, истиће један од кампера пред зградом собрања. Поред различитих мишљења о актуелној политичкој ситуацији и атмосфера око шатора је различита. Када смо посетили камп пред владом, људи су јели, разговарали, играли карте, слушали домачу поп музику. Поред шатора имају транспаренте са прешкртаним ликом премиера Николе Груевског. Истовремено, пред парламентом се слуша гласна патриотска музика, а декор су картонски крстови, државне и партијске заставе. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova. Beauty never lies, never.
U finalu 60. jubilarnog izdanja Eurovizije u Beču nastupit će i predstavnica Srbije Bojana Stamenov, koja je pesmom Beauty Never Lies izborila to pravo u sinoćnjem polufinalu. Ona je rekla da je jako srećna zbog plasmana u finale, dodavši da je bila nervozna sve dok nije izašla na binu.
When I heard the audience and the reaction...
Ali kada sam čula reakciju publike, bilo je predivno. Najvažnije je što mi je 9 srećan broj, a to je broj pod kojim smo nastupali i nastupit ćemo u finalu. To je ujedno broj pod kojim je nastupala Marija Šerifović. Tako da, šta da vam kažem, čitajte između redova broja 9.
What can I say? Read between the lines of number 9.
Rekla je Bojana, aludirajući na pobednicu pesme Eurovizije 2007. pevačicu iz Srbije Mariju Šerifović. U finalu su između ostalih Albanija, Jermenija, Rusija i Rumunija. Drugo polufinalno veče je na programu u četvrtak, a finale, kao što smo rekli, u subotu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Tomislav Nikolić neće prisustvovati obeležavanju dve decenije genocida u Srebrenici, piše list Danas, pozivajući se na izvore iz njegovog kabineta. U Evropskoj uniji postoji konsenzus o skorom otvaranju poglavlja, tvrdi Ivica Dačić. Kosovsko tužilaštvo počelo istragu o oružanim sukobima u Kumanovu. Turski predsjednik Erdogan u posjeti Bosni i Hercegovini. Ukrajina je u pravom ratu s Rusijom, kaže ukrajinski predsjednik Petro Porošenko. Srbija u finalu pesme Eurovizije. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 31 stepen. Naša sljedeća emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić, koji vam žele prijatan dan.